Ziedojuma apjoms, kā mēs sākām šobrīd, ir tāds pats, aptuveni 120 kg mēnesī. Šos produktus pēc ieteicams līdz termiņa beigām mums ziedo tikai un vienīgi Maksimas veikalu tīkls. Pamatā tiek ziedota maize un saldumi. Šad un tad ir arī dažādas mēsas, piedevas gatavajām maltītēm. Cilvēki ir īstenībā ļoti priecīgi par to maizīti. Ir priecīgi, protams, arī bērni un seniori par iespēju dabūt kādu cepumu. Mēs esam runājuši ar tevi visiem veikalu tīkliem, bet no citiem mēs saņemām produktus, kuri ir ar labu termiņu, kuri ir termiņa iedvaros, un mēs ar tiem papildinām esošās pakas.